Cercam tuia, zoiam rii, te covisul anitu, ne merimit melasnit, zeme
Kisha katolike e muajin maj që posa e kemi filluar ja kushton nderimit të Virgjës Mari, nënës së Zotit. Besimtarët katolik gjatë këtij muaji ngarendin tek Nëna Jezusit e asaj ja besojnë jetën e tyre personale e familjare. Maji është ko lutje e bashkimi më të ngushtë me nënën e ne të gjithëve, e cila na prind tek Jezusi shpëtimtar. E Papa na thret në këtë muaj të lutemi në mënyrë që sipas shembullit Virgjës Mari, çdo i krishterë të jetë për herë i kujdesshëm ndaj shenjave të Zotit që përjeton e has në jetën personale dhe fjalën e Zotit ta ketë prisë jete. Po cilat janë veçantitë e muajit maj që kisha ja kushton Zojës Bekuar?
Muaj maj është muaj i bukuris, është muaj në të cilin shpërthen krijimi përmes luleve e ke përshtypjen se i tër krijimi vishet me veshjen më të bukur. E mirë, pra veshja më e bukur e njerëzimit është Maria. Besoj se çasti më rëndësishëm i muajit maj duhet të jetë ai i rrizbulimit të bukurisë së lutjes mariane e posaçërisht i lutjes së Rozarës shejtën për familje në shtëpi e kështu pra ngjirin familjar. Mund të themi se dikur Rozarja shejtë ishte një element i domosdoshëm për jetën e përditshme të familjes së krishterë. Duke lutur Rozarën shejtë, besimtarët mbushën për plot me Zotin, derisa lutën së bashku me Marinë.
Si ta përmisojmë në këtë muaj lutjen tonë drejtuar Virgjërës Mari?
Mbi të gjitha, duke e imituar Marinë, duke i lutur shenjtorvet, ti lutë shenjtoret nuk do të thotë thjesht ti ke mosh, një shenjtor nuk ka nevojë për kemim. Ti lutë shenjtorvet të shkosh tek shenjtoret do të thotë të pranosh e të njohësh në shenjtoret një shembull feje e dashurie të Zotit. E në Virgjën Marinë i njohim mënyrë të posaçme shembullin, modelin e fesë në Zotin. Ne duhet t'i afrohemi Marisë për të mësuar nga Maria besimin, pra fenë në Zotin, për të mësuar nga ajo përvojtrinë, hapjen e zemrës ndaj fjalës së Zotit. Është kjo një udhë meditimi që zbulojmë duke e lutur çdo ditë besojmen dhe Rozarën shejtë. Kështu pra, për ta thënë apo lutur mirë Rozarën e shejtë është e nevojshme që në shtëpitë tona të ndihet atmosfera e afrimit, e mirëkuptimit dhe e lutjes. Lutja nuk vjen vetvetiu. Nëse në shtëpitë tona, në familjet tona ndihet fryma e fesë, është e lehtë të krijohen kushtet e nevojshme për ta lutur me zemër, me fe të gjallë të vërtetë edhe Rozarën shejtë. Duhet përmendi edhe faktin se kur lutet Rozarja shejtë ndihet zëri popullit të Zotit. Familja bëhet një gjë e vetme me të. Ndjehet misteri i Jezusit të pranishëm në mes të tyre që janë të mbledhur në emër të Tij.
Ti e nana, ki fejon.